Období nacistického pronásledování Židů představuje drastické vyvrcholení předchozího mnohasetletého vývoje, o něm jsme hovořili v našich minulých pořadech. 6 milionů mrtvých Židů zdaleka neznamená skutečný počet obětí, těch je několikanásobně víc. Patří k ním také všichni, kteří přežili. Je nesporným faktem, že vztah k Židům byl po staletí formován antijudaistickým postojem prakticky všech křesťanských církví, i když časné výjimky se zde přece jen občas našly. Celkový trend však přispěl k vytvoření podhoubí, v němž Hitlerovi zvrácené úmysly našly živnou půdu. Bolestné otázky stále vyvolává i postoj řady Němců, kteří spolupracovali při uskutečňování tzv. Konečného řešení židovské otázky. Vzpomeňme jen na rozporuplné přijetí knihy Jonaha Goldhagena Hitlerovi ochotní katani. Také ostatní státy a jejich vlády nesou svůj díl viny. Samostatnou kapitolou je ku příkladu jednání slovenského štátu, který slovenské Židy deportoval z vlastní iniciativy. 20. ledna roku 1942 se na předměstí Berlína ve Vanze konala konference o konečném řešení židovské otázky. Neosobní jazyk dokumentu, který odtud vzešel, je typickou ukázkou zapojení státní byrokracie do procesu likvidace Židů. Nepadne tu jediné slovo o splynovávacích nákladních vozech, o budování plynových komor na východě, ani o použití smrtícího plynu s obchodním názvem Cyklon B.
Šéf bezpečnostní policie a bezpečnostní služby SS Obergruppenführer Heydrich podal nejprve krátký přehled o dosavadním boji proti protivníkovi. Cílem tohoto úkolu je, aby německý životní prostor byl legální cestou vyčištěn od Židů. Přes veškeré těžkosti od doby převzetí moci až do rozhodujícího termínu dne 31. října 1941 bylo celkem umožněno vystěhování 537 tisícům Židů. Mezitím však říšský vedoucí SS a šéf německé policie Heydrich se zřetelem na možnosti na východě zakázal další vystěhovávání Židů. Namísto vystěhování nastoupila nyní nová možnost řešení, a sice evakuace Židů na východ. Pro tuto akci jsme připraveni sbírati praktické zkušenosti, které jsou nanejvýš důležité pro nadcházející konečné řešení židovské otázky. V souvislosti s ním přichází v úvahu kolem 11 milionů evropských Židů, avšak jedná se zatím pouze o věřící Židy, protože pojmová určení Židů dle rasových zásad zde ještě částečně chybí. Se zřetelem na celkové řešení mají být Židé vhodnou cestou poslání na pracovní nasazení na východ, budovat silnice na tomto území, přičemž bezesporu jich velká část odpadne přirozeným úbytkem. V souvislosti s praktickým prováděním konečného řešení bude Evropa pročesána od západu na východ. Říšské území, včetně protektorátu Čechy a Morava, musí být vzato přednostně. Evakuovaní Židé budou nejprve dopraveni do takzvaných příchozích get, odkud budou transportováni dále na východ. Na Slovensku a v Chorvatsku nebude tato záležitost příliš obtížná, neboť podstatné otázky byly již projednávány ve smyslu vyřešení. V Rumunsku již také vláda mezitím dosadila židovského pověřence. Na obsazeném území Francie proběhne pravděpodobně podchycení Židů pro evakuaci bez větších těžkostí. Závěrem byly projednávány různé možnosti konečného řešení, přičemž bylo ze strany gauleitera doktora Mayera a státního sekretáře doktora Bühlera zastupováno stanovisko, že určité přípravné práce v souvislosti s konečným řešením provedou na příslušném území sami, neboť musí být zabráněno jakémukoliv znepokojení obyvatelstva. Prosbou šéfa bezpečnostní policie a bezpečnostní služby Heydricha adresovanou k účastníkům porady, aby mu poskytli odpovídající podporu při provádění prací spojených s konečným řešením, byla porada ukončena.
Je jeden takový velice známý příklad, strašný, že když došli nacisté k tomu, že vraždit tím způsobem, jak vraždili, že to není dostatečně rychle a že ani ty nákladní vozy, kde trávili výfukovým plynem za jízdy, že to není dostatečně, tak tedy přešli na ty plynové komory a zadali jako studii, jak by se to dalo dělat. A tam je zajímavá věc, o tom jsou doklady, že ti, kdo tento úkol řešili a věděli tedy, že půjde o ten cyklon B, tak oni počítali vlastně, kolik lidí se musí nacpat do prostoru té komory, čili jak musí být veliká, aby prostě jejich přítomnosti, aby se netopilo, se zvedla teplota tam a teprve v určité teplotě totiž ten cyklon B začínal působit. A toto oni přesně spočítali a samozřejmě, že věděli, že jde o lidi, protože to byla důležitá komponenta toho zadání, že jo, a zpracovali to jako jakýkoliv jiný úkol, že jo. Čili ta byrokracie, teda já si myslím, že nebyla zdaleka anonymní, vojáci psali domů, vědělo se, určitě se hodně vědělo o tom.
Fantastický je dokument z roku 240 o vyhlazování v Chelmnu. Píše se tam, od prosince bylo zpracováno 97 tisíc. Nic dál není. Pak dále, protože měli problémy s těma splynovacíma vozama, tak už použijou slovo kusu. Jo, to je německý jazyk, to nemá ani smysl tady o tom mluvit, ten je, jak i ten jazyk a ta byrokracie, vlastně to je všechno spolu souvisí.
To zvláštní
jak je to,
že jo,
no, jak je to odtažený od tohohle z toho. A u těch vozů je ještě jedna zajímavá pikanta, jsou dvě věci pikantní na tom vyhlazování Židů, spojený s naším územím. Cyklon B je teda vymyšlen u nás. A ty vozy s těma měly velké problémy a uvažilo se v tom červnu 240, že by se to mělo dát zpracovat, aby ty vozy pořádně fungovaly automobilovému závodu ve Vysokém Mýtě. Jedná se o Karasu, tedy. A bylo by zajímavé, a tomu se nikdo doteďka nevěnoval, jestli opravdu se ty vozy u nás dělaly nebo ne. Pro tohle ten účel. Je to malá sonda, ale bylo by to zajímavé. A vracím to zase zpátky, tedy na naše území, celou tu diskusi.
Mimochodem, jak to vlastně bylo na našem území s postojem Čechů za druhé světové války?
Stejný jako v mnoha jiných zemích, které byly okupovány Němci, a informace o tom, jak se Češi chovali, máme vlastně ze zpráv gestapa, které tedy monitorovalo poměrně dobře tuto problematiku, a je vidět, že to nebylo tak hrozné. Byli lidé, kteří pomáhali i s nasazením života, pak byli lidi, kteří pomáhali, pak bylo naprosto jako největší část populace, který to bylo jedno, pak byli lidé, kteří mírně kolaborovali a ten Žid se jim hodil, a pak to byli teda vyloženě ty, co profitovali na židovském osudu. A musíme vždycky u tohohle z toho vidět celé spektrum té populace. Ta vláda a vůbec česká populace, když čtete nějaký důležitý projevy, tak se snaží zachránit Židy, kteří se hlásili k české populaci. O ty jim šlo. Oni jsou součástí českého národa. Dobře, je ta situace taková, tak ty ostatní ať ne.
No, tenhle ten princip vybírání si v uvozovkách těch svých Židů, které ještě stojí za to zachránit, anebo které je možno nebo ne, to mělo i trošičku podobu třeba už tady v Německu po vyhlášení Norimberských zákonů, kde církev částečně protestovala proti rasistickým nařízením, proti tomu, že by tyto zákony postihovaly pokřtěné Židy. To znamená, že tam nešlo o princip sám, ale zase selektivně o část populace.
Ale já bych se protektorátní reprezentace i té reprezentace druhé republiky, já bych se jich taky zastal přece jen trošku. Já myslím, že měli přece jen v sobě ještě to podhoubí z první republiky, kdy to byli všechno úředníci a vyšli z toho období. A to je právě ten rozdíl jednak k tomu Slovensku, ale že je to i ten rozdíl k těm sousedním zemím, Polsku třeba nebo k Maďarsku. Tak možná, že to vidím příliš idealisticky, ale myslím si, že tady to sehrálo roli. Víme, že sami Židi řekli, ten český antisemitismus, který existoval i za první republiky, byl prostě snesitelný, byl slovní na nejvejš, nikdo nás nepronásledoval, naopak měli jsme za té první republiky všechny tady ty práva, výhody a tak dále.
Když já si teďka uvědomuju, právě myslím, tuším v doslovu té knihy Goldhagenovy, o které se mluví, tam je citována zpráva pro Londýn, pro londýnské ústředí, a tam se mluví, teda to velice volně musím parafrázovat, ale v podstatě o náladě, že to obyvatelstvo tak není zcela proti srsti, co se děje, a že tady samozřejmě ten majetkový aspekt hraje velkou roli.
Ne, mně se skutečně jeví, když to teda sleduju ten 38 až 41. To nejhorší bylo potom v Mnichovu, kdy ta společnost byla, dá se říct, jak to říct?
No to byl strašný šok pro tu
no
společnost.
No šok, ale demoralizovaná vlastně tím Mnichovem, jo? A ten antisemitismus je, ono to vrcholí v prosinci 38. Pak už jsou některé excesy, ještě před vznikem protektorátu je vlastně ten první pokus o vyhození toho hřbitova v Plzni, že jo? Vedený arciděkanem plzeňským Havelkou. No. A teď si vezměme, kde dochází k těmhle těm vyhazováním synagog a hřbitovů po 15. březnu. Začíná to v Olomouci. Je to Brno silný, Ostravsko, Jihlava. Tyhle excesy první, nechci se nikoho dotýkat, byly více na Moravě než v Čechách. A pak je otázkou, proč byly na Moravě. Proč i na Moravě byl silnější fašismus? Jo, a fašistické organizace než v Čechách.
Protože tam bylo silný Němectví vždycky.
Nejen.
No, asi nejen, ale taky. Jen ta města, co jste vyjmenovala, to byla v podstatě historicky německá města. Brno, Olomouc, Jihlava.
Ta Ostrava ne.
Ostrava ne.
Ostrava ne, a tam to bylo
Ostrava,
taky.
Tam to bylo rozdílný.
Ale zase u té Ostravy nemůžeme říct, že tam to bylo teda to náboženské hledisko, ale na té Moravě skutečně jako by se dalo přičítat tohleto i jistému tradovanému antijudaismu, který byl.
Což je i případ Polska. Tam právě ten antijudaismus byl velmi silný. Už od dřívějška.
Obávám se, že tam stále je silný.
My se k té současnosti dostaneme v dalším pořadu. Mě by teď zajímal postoj katolické církve za druhé světové války.
Kde?
Všude postupně.
Já se obávám, že katolická církev za války, ale zase není možné generalizovat, ale svým způsobem zklamala, selhala. Je to už dané v Německu, kde se katolická církev tedy přihlašuje k nacistickým východiskům. Je pravdou, že 30. ledna 39, kdy měl Hitler ten svůj slavný projev v Reichstagu, kde hovořil o tom, že Židé musí být zničeni a že jsou vinni za druhou světovou válku, což je velmi zkreslená parafráze, ale v tomhle tom to je, tak ve stejném znění vydal pastýřský list arcibiskup z Freiburgu. A 6.2., čili týden na to necelý, stejný pastýřský list vydal biskup z Limburku, ale mám pocit, že daleko víc selhali protestanti. A zase nelze to říct tak jednoznačně, protože protestanti byli první, kdo podporovali Hitlera, ale v 35. roce vůbec první, kdo se postavil proti židovským excesům, byla takzvaná staropruská unie. Nevím přesně, co to je za církev, ale ty byly první a ve svých modlitbách četli prohlášení pod názvem Nové náboženství. V 35. roce se to stalo v květnu a den na to bylo 700 farářů této církve pozbíráno a odvedeno do koncentračních táborů. Ale ta pruská dorinská církev, ta opravdu byla jedna, těžko říct, z nejhorších, ale opravdu jako má své na svědomí.
No já pokud vím, tak že by otevřeně, tak toto je výjimka, ale že by vyloženě z úst vyšších katolických hodnostářů zazněl otevřený hlas na obranu Židů nebo protest proti pronásledování Židů, to ne, tam byly protesty obecně proti rasismu. Ale to je opravdu něco jiného, protože ten rasismus se týkal spíš pokřtěných Židů. Ale nikdo v podstatě nepochyboval o tom, že takzvaná židovská otázka existuje, že je třeba ji řešit a že nějaký právní vymezení nebo právní postih a tak dále, že to je v pořádku.
Proti tomu rasovému pronásledování Židů vystoupila ta Staropruská unie v 35. roce a doplatila na to. Ale i z katolické strany musíme brát v potaz to, že tam byl Bernhard Lichtenberg, který vystoupil proti křišťálové noci u svaté Hedviky v Berlíně. A to je člověk, který pak byl zařazený do transportu nepřežil, ale byl.
No jistě,
a ovlivňoval, ale on na tý kazatelně ovlivňoval. Jo, nebo něco říkal těm lidem. A pak tedy na druhé straně, můj oblíbený pastor Niemeyer, to je to samý. Že jo, ten byl v 37. už v Dachau. Sice jako prominentní vězeň, ale byl. A protestoval proti tomu. To, že potom protestují ti faráři v 41. roce proti eutanázii a nezmínějí Židy. Protestují jenom proti té likvidaci. A vlastně zavřou oči nad tím, že se to přesune z Německa na východ. To je jiná věc, ale přece jenom byly tyhle
cty. Ono záleží ale na době. Já třeba, i když už byl tady zmíněn ten Martin Niemeyer, já tady přečtu jeden jeho výrok z počátku let nacistické války a ten citát je, že mluvíme o věčném Židovi a vystává nám obraz neklidného poutníka, jenž nemá žádný domov a nemůže nalézt mír. Máme před sebou obraz velice nadaného národa, jenž vymýšlí ideu za ideou pro blahu světa, ale čehokoliv se chopí, promění se věd. A všechno, co sklidí, je znovu a znovu opovržení a nenávist, protože oklamaný svět podvod brzy odhalí a pomstí se způsobem sobě vlastním. Čili ty názory se vyvíjejí. Toto jsou 30. léta na počátku a později samozřejmě mluví jinak. Když je třeba březnu 46, na přednášce Curychu potom řekl, že křesťanství v Německu nese větší zodpovědnost před Bohem než nacionální socialisté SS a Gestapo. Ano, tady je určitý, ano, tady je určitý vývoj, čili jestliže ta otázka zní, jaký je postoj církve, no tak samozřejmě postoj církve, kdy, v které zemi, za jakých okolností, je evidentní, že katolická církev a vůbec církev byla Hitlerem nesmírně ohrožena, v své podstatě přeci on ustavil jakési novou pohanství, o tom není sporu a samozřejmě každá ta církev neustále bojovala o své bytí a nebytí, čili v tom bylo i plno taktiky, o tom není sporu, že jo.
Já bych to doplnila ještě jednou věcí. Vždycky ještě záleží, a to mě na tom nejvíc zajímá, na každém jednotlivém člověku. Ať je to pastor, ať je to žid, ať je to nevěřící, prostě každý jednotlivý člověk, jak se k něčemu zachová. Jako člověk, ne jako příslušník něčeho, jako člověk.
No dobře, no tak no,
o tom to je.
No, pokud se ozvali luterští faráři a byli takoví, kteří se ozvali, tak pokud já vím, tak to bylo skutečně jedině tehdy, když Hitler začal šahat i na Židy, co se nechali pokřtít. V tu chvíli tedy jaksi měli i takovou odvahu vystoupit a nést za to důsledky a taky leckdy je nesli. Ale zastávat se Židů jako takových, jaksi nevím já osobně o nikom, kdo by něco takového provedl v Německu?
V tom 39. roce, po tom Hitlerově projevu, jak jsem zmiňovala katolické biskupy, tak 10. února byli Židé, kteří konvertovali, vyloučeni z evangelické durinské církve. Ti neměli šanci.
Ale já myslím, že se dá sumárně říct, že zklamali ty obě církve, jejich oficiální reprezentace, že zklamali, že samozřejmě byly ojedinělý protesty, vystavy jmenovaní biskupové, pastoři, že jistě byla i určitá individuální pomoc a také záleží na tom, jak které době, ale celkově ty obě církve zklamaly.
Tady je zajímavá, pardon, že skáču do řeči, zajímavá ještě úloha Vatikánu, kterou jsme nezmínili. A to je Vatikán v 42. roce, že jo? A teďkon je to možná ještě o to důležitější, protože se Vatikán s otázkou holokaustu vyrovnává, já se musím přiznat, neznám to znění textu, ale 10. října 42 vyhlásil papež Pius XII neutralitu Vatikánu a zároveň při té příležitosti řekl, že není potvrzena věrohodnost zpráv o masovém vyvražďování. To je jedna věc. A dva měsíce na to, 17. prosince, když spojenci rozhodli, že budou pronásledovani a potrestáni váleční zločinci proti lidskosti, tak Vatikán to odmítl připojit svůj podpis. A to já mám pocit, že tohle je velké selhání, protože už se vědělo.
Samozřejmě je známo, že mnoho Židů přežilo válku díky tomu, že u některých křesťanů nebo v některých křesťanských institucí pomoc našli. To je pravda. Na druhou stranu, my jsme o tom mluvili tak velice, velice kuse, v těch 30. letech vlastně, kdy se ideologicky upevňovalo to protižidovské schéma, tak tehdy církve mlčely. A v okamžiku samozřejmě, kdy už potom ten požár začíná a nic se nedělá, potom, když je ten požár velký, samozřejmě, když v tom okamžiku se pomůže někdo vyndat z těch plamenů, tak je to záchrana a všechna čest, že jo. Ale možná účinnější by to bylo na začátku. Já myslím, že ten postoj svým způsobem charakterizuje skutečnost, prostě, že třeba německý episkopát schválil norimberské zákony, prostě je přijal, ano, v 35. roce. A to je, myslím, zajímavý citát, který, myslím si, mnohé taky osvětlí z roku 35 freiburského arcibiskupa Grebera, který tedy mluví o tom, že žádnému národu nelze upřít právo, aby dosavadní stav své rasy uchoval neporušen, aby proto učinil zabezpečující opatření. Křesťanské náboženství žádá jen tolik, aby použité prostředky neporušovaly mravní normy a přirozenou spravedlnost. Čili já si myslím, že okamžiku, kdy ta míra vraždění nebo těch krutostí nebo té bestiality přešla určitou míru, tedy já nechci říct přijatelnosti nebo nepřijatelnosti, tak ta pomoc potom byla větší.
Co říkáte, pane doktore, tomu názoru, že katolická církev občas takto hovoří i dnes, že v těch dobách bylo dosti neradno se za Židy otevřeně postavit, protože byly známy takové případy, kdy potom právě ti Židé, kteří byli katolickou církví hájeni, byli urychleně odsouváni?
Ano, tak se to vysvětluje, protože o tom se hodně mluvilo po válce, o mlčení Pia 12. To vysvětlení bylo, že tedy on mlčel právě, aby nestížil situaci a že naopak pracoval na tom, aby pomohl. A
tajně.
Ale já nemohu než opakovat to, co jsem říkal předtím. Samozřejmě každý zachráněný život je zachráněný život a to nelze než ocenit, anebo možná ani proto nejsou slova v té situaci. Nicméně je otázka toho mlčení především v 30. letech, kdy se ten požár rozhoříval a potom, když už prostě je ten oheň veliký, tak možná pak si člověk třeba uvědomí, že takto velký oheň být neměl a potom třeba i pomáhá hasit. Ano? A asi já bych se spíš zaměřil teda na to období těch 30. let a tamto mlčení bylo kompletní a naprosté.
No, horší je, že to nebylo jenom v těch 30. letech, ale že to bylo potom tedy v těch 40. letech, v té první půlce, to mlčení, kdy prostě ty lidi byly likvidovaní.
Pan docent Štampach.
Já si myslím, že při tom posuzování postoje katolíků k Židům a k jejich pronásledování se trošku směšují dvě věci. Tak jak to vnímáme, ten postoj Němců, to je motivováno především údajně rasově. A to je katastrofa. To katolické a možná obecně křesťanské byla spíš motivace náboženská a sice náboženská nesnášenlivost. No a tehdy se ještě katolická církev, teda, jestli to tak mohu říct k mému teda velkému politování, nepropracovala, nebyla schopna propracovat k odlišení tohoto dvojího a postřehnout, že ta náboženská nesnášenlivost vedla konec konců druhotně tak nechtěně, tak jak k tomu etnickému nebo národnostnímu pronásledování. Ale já osobně pokládám za ten důvod neschopnosti nějak se té věci jasně postavit to ještě nerozvinuté pojetí vztahu mezi těmito dvěma náboženstvími, mezi těmito dvěma náboženskými společenstvími. K tomu došlo bohužel až později a pod hrozným dojmem toho, co se za druhé světové války stalo. Ale to bude naším tématem zřejmě později.
Nakonec i po válce ty postoje ještě nebyly zdaleka jednoznačné. Jo? Já zase třeba bych mohl citovat z prohlášení evangelické církve k židovské otázce, nebo slovo k židovské otázce z 8. dubna 1948, které by se zdálo, že je naprosto neuvěřitelné ve své antijudaistické zášti a trvalo další dva roky, kdy padlo nové slovo k židovské otázce z roku 50 a tam už se jasně říká, že jsme spoluvinni na zločinu, který spáchali lidé našeho národa na Židech. Ano, tam ten posun je zřejmý a pravda je, že teda u katolické církve zřejmě tam to vyjádření trvalo ještě mnohem déle. Že ano.
Definitivně se k tomu katolická církev oficiálně postavila až v 60. letech na druhém vatikánském koncilu. Samozřejmě nějaká jednotlivá prohlášení mohla být i dřív, ale nemám je teď nějak před sebou.
Ale úplně jasně vlastně až teďka, jo. A skutečně jsem v březnu roku 98.
Mě stejně, já to nazývám Odesa, je to spousta jiných, teda ta pomoc prchajícím nacistům přijde poněkud zvláštní. Po 45. roce.
No to jsou, ano, tak o tom jsou doklady. V podstatě 30 tisíc nacistů se dostalo po válce do Jižní Ameriky, ty jistě se tam nedostali ponorkami. Byl známý otec Draganovič, který pomáhal ustašovcům v Římě, tam byl institut San Girolamo a ten byl známý tím teda, že přes tento ústav nebo institut vlastně se dostávali nacističtí zločinci potom na svobodu. Že?
Církev nikdy nikoho neodsoudila k smrti. Mluvíme tedy teď o katolické církvi. Vydávala, i v inkvizici, je vydávala světské spravedlnosti. Tyhle lidi světské spravedlnosti nevydala. A to mě vadí. A považuji to za větší prohřešek, než cokoliv, co bylo předtím. Že pomohla těmhle lidem. Já vím, že pomáhali člověku, ale s tímhle s tím já se prostě moc vyrovnat neumím.
No, myslím si, že nejen vy. Že to je jistě bolestné pro více lidí.